Ja, okay. Det lyder noget. Godt. Tak for invitationen. Jeg skal sige noget sådan lidt generelt om Kolossenserbrevet, og så noget om kapitel 1, anden halvdel af kapitel 1, og så får min kære kollega muligheden for at sige noget om kapitel 2 bagefter, men altså først kapitel 1. Jeg venter lige lidt med at læse noget af det kapitel, så vi beder endnu en gang. Kære Jesus, tak, at du giver os mulighed for at samles om dit ord. Nu beder vi dig om, at du så også vil hjælpe os med at samle vores tanker. Du ved, at vi hver især har mange ting om ørerne, og det kan være vanskeligt at koncentrere os om dit ord, om bønnen til dig. Hjælp du os med det nu og hver dag. Før du os ind i Kolossenserbrevet, både i den første time her og i gudstjenesten bagefter. Amen. Ifølge sin indledning, så er Kolossenserbrevet egentlig skrevet af to forskellige personer, nemlig både Paulus og Timotheus. Men når man når lidt længere frem i brevet, i hvert fald fra vers 23 i kapitel 1, så er det tydeligt, at det kun er Paulus, der taler, og derfor er det meget rimeligt, at vi kalder det Paulus' brev til kolossenserne. Han har formentlig skrevet det her brev omkring år 62 efter Kristus, mens han sad i fangenskab i Rom. Det er 4-5 år før han blev henrettet. Han har aldrig selv besøgt den her menighed i Kolossæ, som i øvrigt ligger i Tyrkiet, det moderne Tyrkiet, tæt vandet over mod Grækenland. Men menigheden blev formentlig til i 50'erne efter Kristus, mens Paulus opholdt sig mere end 2 år i Efesus, for en af nabobyerne. Vi hører nemlig i den forbindelse i Apostlenes Gerninger, at alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre. Provinsen Asien, det var den romerske provins Asien i det vestlige Tyrkiet, og provinshovedstaden, det var Efesus. Så det var nok derfor, Paulus tog til den by, der kunne han få mulighed for at tale med mange, ikke bare fra den by, men også fra hele oplandet. Sandsynligvis er der sket det, at nogle fra Kolossæ har været inde i deres lokale hovedstad. Der har de hørt Paulus prædike, de er kommet til tro, og så har de bragt kristendommen med tilbage til deres egen by. Hvis det er en korrekt beskrivelse af historien, så var menigheden på det her tidspunkt, hvor de modtager brevet, 7 eller 8 år gammel. En meget ung menighed. Og nogle af dem, der sad og lyttede til oplæsningen af det, de var endnu yngre i troen. Det var en meget ung menighed, Paulus skrev til. Samtidig med Kolossenserbrevet skrev Paulus Efeserbrevet og brevet til Filemon. Den umiddelbare anledning til disse breve er slaven Onesimus, som er blevet omvendt ved at møde Paulus i Rom, og som nu bliver sendt tilbage til sin herre Filemon, der boede i Kolossæ. Sammen med ham sender Paulus en af sine medarbejdere, Tychikus, det er ham, der skal overbringe Efeserbrevet, Kolossenserbrevet og formentlig også brevet til Laodikea. Kender I det? Paulus' brev til Laodikea. Næh, det sidstnævnte brev er formentlig gået tabt. Men hvis I ser, at de er, der sidder med en bibel, kan slå op i Kolossenserbrevet 4, vers 16, så læser vi der. Når brevet er blevet læst hos jer, sørg så for, at det også bliver læst i menigheden i Laodikea, og at I selv får brevet til Laodikea at læse. Det er jo meget nærliggende, at Paulus har skrevet mere end det, som vi har i dag. Så antagelig har han skrevet et brev til menigheden i Laodikea, men det er gået tabt. Eller også ligger det på et eller andet græsk kloster inde på lageret, og så finder vi det næste år i april måned. Det kunne da være spændende. Men kan vi så få det med ind i Nyt Testamente i dag? Nej, det er altså. Selvom vi måske bliver enige om, at det nok er Paulus' brev til Laodikea, så vil vi jo aldrig blive enige om at åbne Nyt Testamente og putte det ind. Vel? Så reelt er Nyt Testamente lukket. Der kommer ikke mere med. Men derfor kunne det da godt være, at Paulus havde skrevet mere end det, som vi har i dag, og noget kunne tyde på det. Den umiddelbare anledning til disse breve er altså slaven Onesimus, og så det meget personlige budskab til hans herre Filemon. Det hører vi ikke mere om, hverken i Efeserbrevet eller i Kolossenserbrevet. Til gengæld er budskabet i de to breve, Efeserbrevet og Kolossenserbrevet, meget ens. Paulus tager fat i disse breve på Kristi evige majestæt og på menighedens herlighed i Kristus. Og begge de to emner behandler Paulus på en måde, som er påfaldende, når man sammenligner med hans andre breve. Det vil jeg vende lidt tilbage til i forbindelse med gennemgangen af kapitel 1. Nu skal vi læse derfra Kolossenserbrevet 1 fra vers 12 til 23. Bliv bare siddende, mens jeg læser. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabningens førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddoms fylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlerne, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, hvis I derfor bliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Amen. Foruden kapitelinddeling og versinddeling har oversætterne forsynet alle skrifter i Bibelen med afsnitsinddelinger. Jeg fulgte et afsnit, kan I se i hvert fald de er der sidder med en bibel. Kan I se, jeg fulgte et afsnit der. I Kolossenserbrevet 1 finder vi disse afsnitsinddelinger efter vers 2, efter vers 11 og efter vers 23. Men Paulus lavede hverken kapitel, vers eller afsnitsinddelinger. Han skrev bare ud i en pløre. Så disse inddelinger kan vi føle os helt frie overfor. Nu har jeg så valgt at følge oversætternes forslag, men i den gamle danske oversættelse, den fra 1948, der er inddelingen anderledes. Der går et afsnit fra vers 9 til og med vers 13, og så et nyt afsnit fra 14 til 23. Det understreger, at vores lille tekstafsnit skal ikke læses isoleret. Altså, Paulus tænker det som en helhed, og da det blev læst op i menigheden, så var det jo hele brevet, der blev læst op. I versene lige før, 9-11, der siger Paulus og Timotheus, at de beder for kolossenserne. De beder om, at de må få visdom og indsigt og kundskab om Guds vilje, så de kan leve, som Herren vil det, og bære gode frugter, og sådan, at de kan få styrke til udholdenhed og tålmodighed. Det er en bøn. I den græske tekst lider den bøn over i vers 12. Der er ikke noget ophold. Så Paulus formaner dem egentlig ikke til at takke Gud, som den danske oversættelse tyder på. I stedet siger han, vi beder om, at I må styrkes til al udholdenhed og tålmodighed, så I med glæde takker Gud. Det er egentlig ikke en formaning. Husk nu at takke Gud. Nej, vi beder om, at I må blive styrket al udholdenhed osv., sådan at I takker Gud. Takken er en følge af styrkelsen. Paulus beder Gud om at skabe tak inde i dem, ved at styrke dem med visdom, indsigt og kundskab. For når først de har fået denne visdom, indsigt og kundskab, så følger taknemmeligheden helt af sig selv. Så forklarer Paulus dem, hvorfor der er grund til taknemmelighed. Han giver dem den kundskab, der skaber taknemmelighed. I vers 3, som vi ikke har læst endnu, der siger han, vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi fader. Der bliver Gud omtalt som Jesu far, men i vers 2 og igen i vers 12 omtales Gud som vores far. Altså Jesu far, vores far. Sagen er jo den, at når kolossenserne lever i troen på Jesus, så har de skæbnefællesskab med Jesus. Det, der kan siges om Jesus, kan også siges om dem. Hans far er deres far. Med troen på Jesus har Paulus fået Gud som sin far. Det samme har kolossenserne. Dermed er de blevet brødre, Paulus og kolossenserne. De er også blevet Jesu brødre. De er blevet hinandens brødre og søstre. Da kolossenserne så kom til tro og fik Gud som far, da, vers 13, friede han dem ud af mørkets magt, og han flyttede dem over i sin elskede søns rige. I dette rige, vers 12, får de del i de helliges arv, i lyset. Friet ud af mørket, så de får del i arven i lyset. Her har vi en modsætning mellem lys og mørke, som er meget almindelig for Paulus. Den bruger han ofte. Han skriver til korinterne, træk ikke på samme hammel som de vantro, for hvad har lys til fælles med mørke? 2. Korinther 6:14. Til Efeserne skriver han, en gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. Efeser 5:8. Til Thessalonikerne skriver han, I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. 1. Thessaloniker 5:5 og 6. Og der er flere andre steder. Det er en almindelig skelnen for Paulus mellem mørket og lyset. Hos ham beskriver disse begreber livet med Gud og livet uden Gud. Det er et liv i lys og et liv i mørke. Da Moses havde været op på Sinai bjerg, været sammen med Gud, havde fået de 10 bud og andre ting, og så kom ned fra bjerget, så står der, at hans ansigt strålede. Fordi, står der, Herren havde talt med ham. Han havde været helt tæt på Gud, og det smittede af. Så da han kom ned, så strålede hans ansigt. Så var han nødt til at lægge et klæde henover, fordi det var helt forfærdeligt for dem at se på. Det brændte dem i møde nærmest. Det er Guds herlighed, der brænder synderen i møde, så intet menneske kan se ham og overleve det. Det er et utilgængeligt lys. For syndere er det umuligt at træde ind i Guds lys. Det brænder dem i møde. Paulus skriver til Timotheus, 1. Timotheus 6:16, at Gud bor i et utilgængeligt lys. Men nu skriver Paulus sandelig til kolossenserne, kapitel 1, vers 12, at Gud har gjort os duelige til at træde ind i lyset. Hvordan det, hvis det er utilgængeligt, hvis det brænder syndere i møde? Ja, Gud har ikke bare givet os mulighed for det, han har flyttet os ud af mørket og sat os over i sit lys. Men hvordan det, hvis vi er syndere? Vers 14. Denne virkelighed har vi i ham. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Ham, det er Jesus. Da Jesus døde på korset, der blev vi løst ud af mørket. Vi blev købt fri fra mørket. Vi blev flyttet over i hans lys. Paulus kalder det syndernes forladelse. Det er derved, det sker. Syndernes forladelse. Det er jo vores synd, som gør, at vi lever i mørke og ikke kan komme ind i Guds lys. Men når Jesus så tilsiger os syndernes forladelse, så flytter han os samtidig fra mørket og over i sit lys. Hvem er så den Jesus, der kan gøre så store ting? Jo, ved at se på ham, ser vi Gud. Vers 15. Han er den usynlige Guds billede. Så vil du vide, hvem Gud er, så se på Jesus. Gud er usynlig. Han bor i et utilgængeligt lys, men du kan se på Jesus. Så ser du Gud, eller med andre ord, Gud hedder Jesus. For han er Gud. Det er en voldsom påstand. Men Paulus forklarer den i de følgende vers. Jesus er et menneske. Ja, men han er ikke bare et menneske. Vers 19. For i ham besluttede hele guddoms fylden at tage bolig. Alt det, der gør Gud til Gud, hele Guds fylde, bor i Jesus. Og det skal ikke forstås sådan, at dette guddommelige bare befinder sig inde i Jesus, ligesom sådan en pakke, der er puttet ind i ham. Eller sådan. Nej, han er Gud. Hele den guddommelige fylde valgte at blive menneske. Blive født af Jomfru Maria. Kom ind i denne verden. Det er Jesus. Vers 15. Jesus er al skabnings førstefødte. I den gamle danske oversættelse stod der, at han er førstefødt forud for al skabningen. Jeg synes, det er lidt bedre. Det gør det tydeligere, at Jesu person er ikke en del af skaberværket. Han er fra evighed af. Førstefødt forud for skaberværket. Når det hedder om ham, at han er Guds førstefødte, så siges der ikke noget om, hvordan han blev til. Men der siges noget om hans rang. Jesus har førstefødselsretten. Jesus er vores storebror. Vi skal bøje os for Jesus, ligesom alle yngre søskende i det gamle Israel skulle bøje sig for deres storebror. Det var ham, der førte arven videre fra far. Videre hører vi om ham i vers 16. At alt i himlen og på jorden blev skabt i ham. Dermed er det jo sagt, at han kan ikke selv være en skabning. Han er ophavsmand til det skabte. Alt i himlen, undtagen Gud selv, er skabt af Jesus. Men hvad vil det sige, at det blev skabt i ham? Det er da et mærkeligt udtryk. Jeg tænker, at den sidste linje i vers 16 skal læses som en forklaring. Der står, ved ham og til ham er alting skabt. Hele verden er altså skabt af Jesus, men den er også fortsat hans ejendom, for den blev skabt til at tilhøre ham. Og det gælder så i øvrigt, som der står videre i vers 16, både det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Her tænker Paulus på åndsmagter. Nu vel, det synlige, det er alt det, som vi kan se og mærke. Skaberværk. Det synlige skaberværk. Men det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder, det hentyder til forskellige klasser af engle og dæmoner. Jesus har altså skabt alle ånder. For der findes simpelthen ingenting, der ikke er skabt af ham, altså undtagen Gud. Nu skal jeg ikke foregribe kapitel 2, i hvert fald en del af det kapitel, vil Helge komme ind på om lidt. Men hen i kapitel 2, vers 18, advarer Paulus mod engledyrkelse og syner. Det var der grund til. Menigheden i Kolossæ var, som nævnt, meget ung og umoden, Desuden var det en hedningekristen menighed. De var altså ikke omvendte jøder, men omvendte hedninger. Kapitel 2, vers 13. I var uomskårne på kroppen. Kolossenserne var uomskårne. Som nyomvendte hedninger, så medbragte de en hel del tankegods fra deres tidligere liv, og dengang dyrkede de en mangfoldighed af guder og ånder. Alle dem skulle man stå sig godt med, tænkte de dengang. Det er nemlig sådan i meget antik religiøsitet, altså det gamle Grækenland og området deromkring, at man skulle frelsen bestod i, at sjælen skulle løsrives fra kroppen, og så skulle den stige opad gennem nogle åndelige niveauer, og så forenes med det guddommelige deroppe. Men for at komme op igennem de der guddommelige niveauer, så skulle man stå på god fod med alle de ånder, som befandt sig på disse niveauer hele vejen op. Og derfor måtte man kende til dem. Man måtte vide noget om, hvad deres speciale var. Man måtte holde sig på god fod med mange ånder. En del af kolossenserne har nok tænkt om Jesus som en af flere ånder. Måske en meget stor en, men der er jo også mange andre ånder og guder. Så foruden Jesus må man også have kendskab til alle disse andre magter og myndigheder. Ellers skulle sjælen ikke nå frem til sit mål. Til hele det her, hele den her tankeverden, siger Paulus for det første: alle disse magter er blevet til ved Jesus, og de tilhører ham. For det andet, vers 17, alt består ved ham. Det gælder også i dag. Selv dæmonerne har deres fortsatte eksistens fra Jesus. Han kan, når han vil, trække sin hånd tilbage, så ophører de med at være til. For det tredje, siger Paulus, og det er så også henne i kapitel 2, vers 15, som jeg ikke skal gå for meget ind i, men der siger Paulus, at Gud har afvæbnet magterne og myndighederne. Det skete, da Jesus døde på korset. Så Paulus spørger, hvorfor skulle I så, kære venner, hvorfor skulle I opsøge dem på bekostning af Jesus? Hvorfor skulle I frygte for dem? I har alt i og med Jesus. Ånderne kan ikke give jer noget, som I ikke allerede har, når I tilhører Jesus. Og de kan heller ikke fratage jer noget af det, som I ejer i Jesus. Hvorfor så frygte for dem? Her er Paulus i gang med at give dem den indsigt og kundskab, der skaber taknemmelighed. Nu ved jeg ikke, om I kender nogle af de der tv-programmer, som har været populære gennem en del år, om åndernes magt, eller hvad de nu hedder. Så følger man en spiritist eller en eller anden, som kan få kontakt med ånderne, og så skal folk udfries for de ånder, der huserer hjemme hos dem. I alle de her, nu har jeg ikke set dem alle sammen, men jeg har set nogle af de her programmer. En ting har jeg manglet. Det er den her præcisering af, at Jesus har skabt disse ånder. Han har magt over dem. Søg Jesus i stedet for disse ånder. Det synes jeg, de glemmer at sige i tv. Lad mig så sige det her. Hvis det spøger i huset, hvis spisebordet begynder at danse, eller hvis man fornemmer en usynlig tilstedeværelse i et rum, hvor skal man så henvende sig for at få hjælp? Ikke til TV2. Der kan sagtens stå dæmoner bag fysiske fænomener, men skal vi så bede til dæmonerne for at slippe for dem? Nej. Resultatet vil blive det modsatte. Så vil vi for alvor komme i åndernes magt, som nogle af programmerne har heddet. Mit indtryk er, at flere af de nævnte tv-programmer sætter seerne i forbindelse med ånder. Det bliver det hele bare meget værre af. Løsningen hedder Jesus. Vi skal bede ham om at fylde vores hjem og vores liv. Vi skal bede ham om at smide de ånder ud, der generer os. Vi skal udråbe hans navn over vores børn og vores hjem. For ånderne kan på ingen måde sammenlignes med ham. For det første, han har skabt dem. For det andet, de tilhører ham. For det tredje, han har besejret dem. For det fjerde, han kan puste på dem, og så er de væk. Så stor er forskellen på ham og dem. Her har Kolossenserbrevet et budskab til vores spirituelle tid. Jesus er uendeligt langt stærkere end nogen engel eller dæmon, for slet ikke at tale om menneskelige guruer og profeter. De tåler ingen sammenligning med ham. Ham skal vi opsøge. Ham skal vi bede til. Ham skal vi bøje os for. For han er universets herre, og både himlen og jorden er i hans hånd. Læg mærke til det. Paulus er i gang med at give dem den kundskab og indsigt, der skaber taknemmelighed. Samtidig giver denne indsigt og kundskab frimodighed i mødet med den åndelige verden, fordi nu ved vi, hvem der er den stærkeste. Jeg nævnte, at Paulus skrev Kolossenserbrevet og Efeserbrevet samtidig. Efeserbrevet taler på samme måde om ånd og om Jesus som sejrherren over alt det onde. Et kendt vers fra Efeserbrevet, kapitel 6, vers 12. For os går kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Paulus taler der om en kamp mod åndemagter, der ikke er af kød og blod. Og så siger han, at Gud har sat Jesus, nu citerer jeg fra Efeserbrevet 1:20, Gud har sat Jesus ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed og magt og kraft og herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Se, i de andre breve fra Paulus' hånd, de fleste af dem i hvert fald, der ligger vægten på Jesu forsoningsdød på korset og Jesu opstandelse fra de døde. Men i Efeserbrevet og i Kolosserbrevet møder alle synlige og usynlige væsener. Så der er altså forskellig vægtlægning i Paulus' breve. Det har fået mange af mine bibelkritiske kolleger, altså mange af teologerne, til at sige, at Paulus kan ikke have skrevet Efeserbrevet og Kolossenserbrevet. Den samme mand kan da ikke have to så forskellige budskaber om Jesus, siger de. Det synes jeg ikke er overbevisende. Menighederne i Efesos og i Kolossæ stod i fare for religionsblanderi. De frygtede engle og dæmoner. Derfor tog Paulus fat på lige præcis de emner og understregede Jesu uendelige magt og højhed på en langt stærkere måde, end han gør i de andre breve. Noget tilsvarende gør sig gældende for omtalen af menigheden og dens forhold. Paulus beskriver menigheden som et legeme, det gør han mange gange i sine breve. Men så siger han i vores tekst, Kolossenser 1:18, at Kristus er hoved for legemet. Paulus plejer at sidestille lemmerne, sådan at alle lemmer er vigtige. For eksempel 1. Korinterbrev 12. Jeg har ikke brug for dig eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer, for alle lemmerne er vigtige. Og så plejer Paulus at sige, at Kristus er hele legemet. Men her i Kolossenser 1 siger han, at Kristus er kun hovedet. Dermed fremhæver han et lem på bekostning af de andre lemmer, og han gør i øvrigt det samme i Efeserbrevet 4. Altså kan Paulus ikke have skrevet Kolossenserbrevet i Efeserbrevet, siger en del teologer. Igen, jeg synes, det er et dårligt argument. Paulus kan da sagtens variere sine billeder. Når jeg kigger i mine gamle prædikner, så må jeg sige, at jeg har da varieret mange billeder. Den ene gang bruger jeg billedet på den måde, så senere bruger jeg billedet på den måde. Det kan man da godt gøre. I Kolossenserbrevet fremhæver Paulus hele tiden Kristus som den evige, den almægtige, som hoved for hele skaberværket. Så tanken om, at han er kirkens hoved, det passer da meget fint ind i de to breve. Efeserbrevet, Kolossenserbrevet. Om menigheden hørte vi i vers 13, altså Kolossenser 1:13, at Gud har allerede nu friet os ud af mørkets magt. Han har allerede flyttet os over i sit rige. Det er altså ikke noget, der skal ske en gang. Det er allerede sket. Igen har vi at gøre med et tema i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet, som har fået bibelkritiske teologer til at sige, Paulus kan ikke have skrevet de to breve. Fordi i de fleste af sine breve peger han fremad mod Jesu genkomst. Når Jesus, der skal vi komme ind i Guds rige. Ind i. Men her i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet siger han, det er allerede sket. Vi er allerede kommet ind i lyset. Altså kan Paulus ikke have skrevet de to breve, siger mange i dag. Nu vel, nu skal jeg ikke gøre det langt, det her. Men lad os lige springe frem til sidste vers i vores tekst, altså Kolossenser 1:23. Hvis I da forbliver grundfæstet i troen. Altså, vi ejer himlen, vi ejer al dens herlighed i troen på Jesus. En gang skal vi få lov til at se det og opleve det, men allerede nu er vi himmelborgere, når vi lever i troen på Jesus. Vi skal få lov til at se og opleve, hvis vi forbliver faste i troen. Det her allerede, men endnu ikke, er et gennemgående tema hos Paulus. Vi møder det i alle brevene. Men det er da rigtigt nok, at i de øvrige breve peger han fremad mod den kommende herlighed, mens han i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet peger på den herlighed, vi allerede nu ejer i troen på Jesus. Alt dette har vi i Kristus. Det er et udtryk, han bruger mange gange, især i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet. Vers 14. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Ved troen er vi inde i Jesus. Og Jesus er i øvrigt inde i os. Det er sådan en ret mystisk virkelighed. I Efeserbrevet sammenligner han det med et ægteskab. Ligesom mand og hustru bliver et kød, sådan at du og Jesus ved troen blevet så inderligt forenet, at alt hans er dit, og alt dit er hans. Paulus bruger faktisk det græske ord mysterium om det her. Både i Kolossenser 1:27 og i Efeser 5:32. Det sidste sted skriver han, dette rummer en stor hemmelighed. På græsk står der mysterium. En hemmelig eller mystisk forening af Jesus og den troende, ligesom mand og hustru i ægteskab. Sammenfattende kan vi sige om Efeserbrevet og Kolossenserbrevet, at forkyndelsen om Kristus og menigheden er mere mystisk, mere hemmelighedsfuld end i de øvrige breve, men det forhindrer ikke, at Paulus kan have skrevet alle disse breve. Tværtimod må vi glæde os over, at han anlægger forskellige synsvinkler i sin forkyndelse, for at give os et mere fuldstændigt billede, både af Jesus og os selv. Så vil jeg lige vende tilbage til noget, som jeg antydede før, og slutte af med det. De sidste to vers i vores tekst, vers 22 og 23, der siger han, også jer har Gud forsonet med sig med Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra det, I har hørt. Her har vi noget objektivt og noget subjektivt. Det objektive, det er den frelse, som Jesus har bragt til veje uden for os og før os for 2000 år siden. Det blev gjort for alle mennesker. Det ligger klar derude, så at sige. Det subjektive, det er troen. Jesus død får kun frelsende betydning for os, hvis vi tager imod den i tro. Og hvis vi bevarer denne tro indtil det sidste. Han har gjort det hele for os objektivt. Det er der. Ligger derude, både for dem, der tror, og dem, der ikke tror. Men det er kun ved troen, at vi får del i det. Forsoningen gælder i Kristus. Derfor må du ind i Kristus for at være der, hvor forsoningen gælder. Læg mærke til, hvordan Paulus indleder brevet. Til de hellige i Kolosse, de troende brødre i Kristus. Det er skrevet til dem, der er i Kristus ved troen. En anden alvorlig pointe er så, at man kan miste troen igen. Vers 23. Hvis I derfor bliver grundfæstede og faste i troen. Troen kan dø. Kærligheden kan blive kold. Intimiteten med Jesus kan forsvinde. Det må ikke ske. Derfor må vi søge hen til Guds ord. Vi må tage Guds ord frem, når vi er derhjemme. Minde hinanden om det i familien. Vi må bede til Jesus. Og vi må komme sammen med de troende. Og lytte til oplæsning, til forkyndelse, til vidnesbyrd, til bøn og sang. Det er vejen til at blive bevaret indtil den dag, hvor vi skal se det, som vi allerede nu ejer. Lad os bede. Kære Jesus, vi ophøjer dig. Vi tilbeder dig. Vi bekender den tro, at du er ikke bare en engel eller dæmon eller ånd. Nej, du har skabt alle engle og dæmoner og ånder. De tilhører dig. Du har besejret dem alle. Og en dag skal vi få lov til at se dig på tronen. Hjælp os så til at se dette allerede nu i troen og i dit ord. Og hjælp os til derved at blive bevaret til den sidste dag. Og Jesus, så ved du, at vi tænker på nogen i vores familie og omgangskreds, som ikke kender dig, eller som er på vej væk fra dig. Vi beder om, at du vil råbe dem op. Vi beder om, at du vil vise dig for dem, som deres og verden skaber og frelser. Læg du også et godt vidnesbyrd på vores læber om dig. Amen.